Ja, ifølge det som står på programmet, så jeg kommet til min siste time. Og der føler jeg i grunn ofte når jeg går på talerstolen, men i dag står det skriftlig. Nå var det mange ting som jeg kunne tenkt meg å ta fram i denne timen. Og jeg vil gjøre noe som jeg egentlig ikke har lyst til, og det er å hoppe over noen kapittel og gå til det sjette. Men før vi nå leser Guds ord i dag, så vil vi enda en gang be. Far i himmelen, vi har lyst til å takke deg for det som du har møtt oss med tidligere i dag. Takk fordi at du har vært oss inderlig nær. Takk fordi at du har åpnet skriftene for oss, så man kunne se inn i de underfulle ting, i de bok og i de lov. Og så ber vi enda en gang, Herre, at du måtte gi oss en nådestund, da vi kunne fornemme at Herren var sannelig midt iblant oss. Jeg vil enda en gang be om nåde til å tjene med ditt ord, og vi ber la deg lykkes i Jesu navn. Amen. Der er de som sier det at Bibelen er kjedelig. Når jeg leser beretninger som for eksempel i Josva 6, også andre plasser, så står det helt motsatt for meg. Og om jeg ikke hadde vært en kristen, så tror jeg allikevel jeg ville synes at dette var interessant. Men som kristen så vet jeg at det er mer enn interessant. Alt som er skrevet før, det skriver oss til lærdom. Og nå leser vi fra vers 1 i Josva 6. Jeriko holdt sine porter stengt og var fast tillukket for Israels barns skyld. Ingen gikk ut, og ingen kom inn. Da sa Herren til Josva, «Se, jeg har gitt Jeriko med kongen og de djerve stridsmenn i din hånd. La nu alle krigsmennene gå omkring byen rundt om den en gang. Således skal du gjøre i 6 dager. Og 7 prester skal bære 7 larmbasuner foran arken. Men den 7. dag skal de gå 7 ganger omkring byen, og prestene skal støte i basunene. Og når de blåser i larmhornet med lange toner, og de hører basunklangen, skal hele folket sette i et stort skrik. Da skal byens mur falle ned, der hvor den står, så folket kan stige innover den, enhver rett fremfor seg. Da kalte Josva Nuns sønn prestene til seg og sa til dem, «I skal bære paktens ark, og 7 prester skal bære 7 larmbasuner foran Herrens ark. Og til folket sa han, dra frem og gå omkring byen, og de væpnede menn skal dra frem foran Herrens ark.» Da Josva hadde sagt dette til folken, gikk de frem de 7 prester som bar de 7 larmbasuner for Herrens åsyn. De støtte i basunene, og Herrens paktsark fulgte efter dem. Og de væpnede menn gikk foran prestene som støtte i basunene, og de som endte toget gikk efter arken, mens de ustanselig støtte i basunene. Og Josva bød folket og sa, «I skal ikke oppløfte herop, og ikke la deres røst høre. Det skal ikke gå et ord ut av deres munn. Før den dag jeg sier eder, rop nu, da skal de rope.» Så gikk Herrens ark omkring byen, rundt om den en gang. Deretter drog de inn i leiren og ble der natten over. Morgenen etter stod Josva tidlig opp, og prestene bar Herrens ark. Og de 7 prester som bar de 7 larmbasuner foran Herrens ark, gikk og støtte ustanselig basunene, og de væpnede menn gikk foran dem, og de som endte toget gikk efter Herrens ark, mens der ustanselig støttes i basunene. Således gikk de den andre dag, en gang omkring byen, og vendte så tilbake til leiren. Dette gjorde de 6 dager. Den 7. dag sto de tidlig opp, med det samme det tok til å dages, og gikk 7 ganger omkring byen. De bar seg at på samme vis som før, bare at de denne dag gikk 7 ganger omkring byen. Og da prestene den 7. gang støtte i basunene, da sa Josva til folket, rop nu, for Herren har gitt dere byen. Og byen med alt det som i den er skal være vidd til Herren og bannlyst. Bare skjøgen Rahab skal få leve med alle som er i huset hos henne, fordi hun skjulte de menn vi hadde utsendt. Men ta dere vel i vare for det som er bannlyst, at de ikke først slår med bann, og så tar av det som er bannlyst, og således legger Israels leir under bann og fører den i ulykke. Men alt sølv og gull og alle ting som er av kobber og jern skal være hellige til Herren og komme i Herrens skattekammer. Så ropte folken, og de støtte i basunene, og det skjedde da folket hørte basunklangen, og de satt i et stort skrik. Da falt muren helt sammen, og folket steg bent inn i byen og inntok den. Amen. Jeg har bare innledningsvis lyst til å helt enkelt nevne hva som har skjedd før dette 6. kapittelet. Nå har vi talt litt ifra det første, og litt ifra det andre, og litt ifra det tredje. Og det som står i det 4. og det 5. kapittelet, det skulle vi hatt god tid til, for det er veldig interessant. Da har Israels folket blitt ledet igjennom Jordan. Og de kommer til den første plassen, som i hvert fall er navngitt, og det er en plass som heter Gilgal. Der skjer mange ting. Og la meg bare nevne noen få ting. Der blir 12 steiner plassert, som Israels folket hadde tatt opp ifra Jordan, ifra bunn på den elve som de hadde passert. Og så får de beskjed av Herren. De skal ta disse steinene, og så skal de reise det i Gilgal. Og en av hensiktene med det, det var det at når generasjonene etterkom, når barna deres kom og spurte, hva er det med disse steinene? Hva historie er forbindet med deg? Så kunne israelitterne vitne om Herrens store gjerninger. Og så var det en anledning gjennom og ved disse steinene og peke på det Herren hadde gjort. Disse steinene, de minte om Herrens makt. Og jeg tror også det er andre ting som er forbundet med det, men kanskje det er det første. Det var noen steiner som stod der og talte generasjon etter generasjon om hva Herren hadde gjort for sitt folk. Det var også 12 steiner plassert på bunnen av Jordan. Og jeg tenker litt på det som jeg finner igjen i det nye testamentet, de bibelske sannheter, der det står om å være død med Kristus, og der det står om å være oppreist med han. Der stod 12 steiner på dødens område, og så var det 12 steiner som var brakt ut av dødens område og tatt inn på et nytt område, nemlig løfteslandet. Og der er noen glimrende fine sannheter for Guds folk. Dette å være død med Herren, og dette å være sett inn i en ny sammenheng med Herren, nemlig være oppreist med han. Vel, vi har ikke tid til å tale om det i dag. Det andre som skjedde i Gilgal, det var det at de hentet fram knivene, og så omskar de alle israelitter som ikke hadde blitt omskåret gjennom ørkenvandringen. Og hva er det for noen? Det kan vi sikkert også si mye om. Men i hvert fall så var den symbolske betydning når det gjaldt omskjærelse, så var det et tegn. Det var en utskillelse, et merke på dette folket, at det er utskilt ifra alle folk, det skal være Herrens folk. Og det var også, tror jeg, et symbolsk uttrykk for en dom over sitt eget kjøt. De bruker kniven på sitt eget kjøt. Og det er noe som går igjen ofte, som jeg har sagt før, i Josva-bok. Det er dette du erkjenner hva du er. Og like før de skal møte fienden, så retter de kniven imot seg selv. Der begynner det. Og så går de og tar sverdet og går mot fienden. Det er nok å leve i erkjennelse av hva vi er. Og den som vet hva han er, han trenger Gud. Det neste som hendte i Gilgal, det var det at de feirte påske. Det var også forsømt. Men her ser det ut for at det er et folk som opplever en slags vekkelse og en slags fornyelse. Og disse tingene kommer på rett plass igjen. Og det tør jeg å si, det er nådetid som oss likt gjør. Når folk igjen begynner å gjøre slik som Herren sier. Og det var det som skjedde ved Gilgal. En annen ting som skjedde her, det var at mannaen opphørte. Og så får de en ny mat. Nå skulle de ete av landets grøde. Det er helt sikkert også åndelige sannheter i det. Men vi kan ikke gå inn på den. Og enda en annen ting, det er det som står til slutt i det femte kapitlet. Der Josva får et møte med høvdingen over Herrens hær. Det er også i nærheten av Gilgal. Og det er veldig interessant å lese også det. Og jeg tenker meg han Josva igjen. Jeg tror han trong et møte med Herren. Og han fikk det. Og noe av det som er veldig interessant, det er det som står til slutt i det, den beskrivelse av det møtet i det 15. verset. Når det står slik, og høvdingen over Herrens hær sa til Josva. Vi skal ta med slutten på vers 14. Hva har min Herre å si til sin tjener? Nå forstår Josva hvem det er som står framfor han. Og så har han et spørsmål. Hva har min Herre å si til sin tjener? Og så kunne vi tenke at nå skulle han få beskjed om både det ene og det andre. Det trenger han, sant? Og så får han et merkelig svar. Og høvdingen over Herrens hær sa til Josva, dra skoen av din fot. Det var noe også. For det sted du står på er hellig. Og Josva gjorde så. Like før de skal gå imot fienden, så får han ei leksa her. Og det er den samme leksa som Moses fikk, og det er ei leksa om hellighet. Vel, alle disse tingene hadde vært veldig interessant å talt om. Men vi skal gå som sagt til Josva 6. Og dette kapitlet, det har i hvert fall for min del overveldet meg og gitt meg mange ting å tenke på. Og igjen så får jeg bare si det at dette det skulle vært obligatorisk for alle kristne. Og ikke minst alle arbeidere i Guds rike i alle forskjellige avdelinger, de skulle kjent Josva 6 ut og inn. For her finner vi mange prinsipp når det gjelder arbeidet for Herren. Og her er mange lærdommer som kan være med å berike våre åndsliv, vi som hører Herren til. Hva vi lest fra dette kapitlet da? Vi har lest om hvordan Guds folk begynner å innta en liten del av det landet som Herren sa de skulle innta. Vi har lest om et guddommelig under. Hvordan en by som menneskelig talt var uinntagelig, uten problem, blir inntatt og slått av Israel. Og vi har lest et helt enestående kapittel med krigshistorier og med Israels historier. Jeg har i hvert fall ikke lest noe i denne verden som tilsvarer det som vi finner i Josva 6. Men før vi sier mer om detaljene her, så har jeg lyst til å si litt om denne byen Jeriko som det hele dreide seg om. Den byen var en sterkt befestet by. Det forstår vi ut ifra skriften. Det var et menneskelig mesterverk av et festningeverk. De hadde porter. De hadde murer. De hadde krigere. Og der sto at ingen gikk ut, og ingen gikk inn av denne byen. Jeriko hadde rykte som en uinntagelig by. Og jeg synes det er litt interessant å vite det at utgravninger har avdekket det, at denne byen ikke bare hadde en mur rundt seg, men de sier det at det var en dobbelt mur rundt hele Jeriko. Det var en yttermur som var ca. 2 meter brei, og parallelt med den så gikk det en innermur som var ca. 3,5 meter brei. Og disse murene hadde en høyde på 9 til 10 meter, sier de som har forsket i disse tingene her. Vel, i alle fall så står det i 5. Mosebok 9, og det første versen. Hør, Israel, du går nu over Jordan for å komme inn og legge under deg folk som er større og sterkere enn du, og som har store byer med murer som når til himmelen. Det var det de hadde funnet ut, de som hadde vært speidet i løftelandet. Det var noen fryktelige festninger, mange av disse byene. Og det israelittene forsto, det var det at her har vi ingen mulighet til å komme oss inn. Her har vi ingen mulighet til å beseire disse folkene slik vi er, og med det vi har. En annen ting som også jeg har lyst til å si om Jeriko, det er det at for meg ser det ut for at denne byen, han var et satanisk hovedkvarter imot Guds folk og imot Herren. Åndskamp, det er ikke noe nytt. Det hadde vært så lenge vår Herre at menneske i denne verden. Og så lenge det har vært menneske i denne verden, så har Satan vært interessert i å få deg inn under sin kommando, eller å ha deg inn under sin kommando og sin innflytelse. Og det synes av og til å se ut for at enkelte plasser der lykkes han bedre enn andre. Det forteller Bibelen, og det forteller historien, og det forteller vår erfaring. Et sånt eksempel synes Jeriko være. Og det som jeg har lest om denne byen, det forteller meg at dette er en by av vantruende mennesker. Dette er en by med synd forderva mennesker, med ugudelige mennesker, med barbariske mennesker. De tok ikke nøye på, for eksempel, om de drev med å stakke ut øye på folk. De skar tunga av folk, forteller historien. Og i murene rundt Jeriko har de funnet små skelett av menneskebarn som de offret til avgudene. Det var en rå og en brutal plass. Og det var en plass der Satan hadde stor innflytelse og stor makt. Og du skal også merke deg det, at når Israels folk skal inn i disse områdene, så sier Herren til dem, de skal føre Herrens kriger. Og det har også med åndskamp, og kanskje først og fremst med åndskamp å gjøre. Det var ikke bare sine egne kriger, men de skulle utføre en gjerning for Herren. Og det skjedde nok i åndens verden også, når Israel vandrer over Jordan og går til angrep mot disse kananittene. Vel, når jeg tenker på denne Jeriko, så må jeg bare få si en liten parentes her. Det minner meg fryktelig om den ufrelste sin situasjon. Jeg har møtt så mange som sitter bak slike høye og vanskelige murer. Og du kjenner så mange. De er så fryktelig vanskelige å nå. Av og til snakker vi om og sier sånn, han er håpløs. Hun er håpløs. Vi har prøvd med alt mulig, men vi har ikke fått tak i deg. Og det er så vanskelig å vinne at det er gru. Det er sånne Jerikomurer som forskanser seg bak noe som de tror skal holde Gud på avstand og Guds folk borte. Og vi kunne godt sett navn på slike murer også. Mange, man skal ikke gjøre det i dag, men det er mange murer som de forskanser seg bak, og så tror de vi er trygge her, og vi kan være her. Og en ting til. Disse menneskene, de har en høvding over seg, like som de Jeriko hadde en kong over seg. Og like som disse også var i Satans makt, for det var de. Høvdingen over luftens makter, taler Paulus om i Efeserbrevet. Og så sier han det til dem før de ble frelst, at det var han som drev dere. Det var han som hadde kommandoen over dere. Og jeg sier bare, det er stor synd i et menneske som ikke er frelst. De sier jeg er fri, det er bare tull. Sannheten er at den ufrelste er en fange, og han har en høvding over seg, og han må gjøre hans vilje. Vel, med dette i tankene, så har denne beretningen i Josva 6 mye å si meg. Hvordan skal vi som er Herrens folk kunne overvinne, og hvordan skal vi kunne innta slike festninger? Og det er det vi skal se litt på nå. Og jeg har blitt så glad i dette kapitlet her, for jeg tror at her er en velsignet fin vei åpenbart for oss, når det gjelder hvordan vi skal innta det som menneskelig talt synes umulig å innta. Og la oss nå se litt på det. Det første stikkordet jeg har lyst til å nevne da, når det gjaldt Israel og deres måte å innta Jeriko på, det er ordet lydighet. Lydighet. Josva har fått en beskjed av Herren. Det andre verset. Da sa Herren til Josva, se, jeg har gitt Jeriko med kongen og de djerve stridsmenn i din hånd. Videre får han detaljerte opplysninger, hvordan de skal oppføre seg, og hvordan de skal gjøre for at de skal oppleve å innta Jeriko. Og nå må jeg bare si igjen, her finner jeg noe av det merkeligste som er skrevet angående krig. Josva forteller videre til folket hva Herren har sagt. Så danner det seg et merkelig følge som setter seg i bevegelse og så går rundt denne byen. Fremst i det følget så går det noen væpna menn. Deretter så kommer det 7 prester som blåser ustanselig 7 basuner. Deretter og sikkert i sentrum av dette følget kommer det noen bærende på Herrens paktsark. Og etterpå der igjen så kommer resten av folket. Sånn var det. Den himmelske hærføreren ville ha det når de skulle innta Jeriko. Og så går de rundt byen da. Første dagen en gang. Andre dagen en gang. Tredje dagen en gang. Ingenting skjedde. Sjuende dagen går de 7 ganger rundt. Og jeg har igjen tenkt på det. Det kunne vel ikke være så helt enkelt å gå der og slite. Igjen fikk de god anledning til å studere problemene. Vanskelighetene. Du verden hvor god anledning Gud gav deg til å studere de høye murene. Og kanskje så de soldaterne og krigsfolkene også. Og kanskje reiste det seg igjen en hel del med spørsmål for deg der de vandrer rundt Jeriko. Har dette noe for seg? Hadde det ikke vært bedre med et frontalangrep med en gang? Har vi skikkelige våpen som vi kan ta denne byen? Kan det her nytte? Jeg tror ikke de visste hvor lenge de skulle holde på en gang. Josva visste det nok. Men jeg er ikke sikker på at folket visste det. Og kanskje ettersom dagene gikk, så ble det vanskeligere for deg. Menneskelig talt. Jeg vet ikke det. Kanskje noen hadde lyst til å protestere, men nå skal du høre en liten detalj her. Det var ingen som sa et ord. Det er et stille tog. Og det tror jeg var lurt. For ellers kunne det vel komme mange tåpelige spørsmål igjen. Slik som Guds folk ofte er preget av. I det tiende verset står det, og Josva bød folket og sa, jeg skal ikke oppløfte herop, og ikke la deres røst høre, det skal ikke gå et ord ut av deres munn. Det er ingen som stiller spørsmål. Det er ingen som reiser tvil. De bare går i tru til det Herren har sagt. I lydighet til Herrens ord, så går de. Og der står et ord i preikeren. Der er ei tid til å tale, står der. Og så er det ei tid til å teie. Det første kan vi. Det andre er ikke alltid vi kan like godt. Men der er situasjoner da det er visdom å teie. Og vi skal be Gud om å passe tunga vår. At ikke vi er med og sprer mismot blant Guds folk. At vi ikke er med og river ned. Og i denne situasjonen her, så var det ingen som sa et ord. Det gikk, og det gikk, og det gikk. Menneskevisdom ville kalt dette opptoget rundt Jeriko for tåpelig. Fagfolk ville si, der er aldri et slag som har blitt vunnet på en slik måte. Hærførere med krigserfaring ville le og si slutt med det der. Det ville aldri slå en fiende slik. Og fornuften ville si stopp. Og så videre og så videre. Men Israels folk er her. Og la meg si, det er et glimrende fint bilde av Israel igjen. Et sjelden fint bilde. De bryr seg ikke om andre ting og andre tanker enn det som Josva har gitt deg, og de ord som han har sagt. Og så går de, fordi Herren har sagt gå. Om de ikke forstår en døyt av det, så går de allikevel, og de går i tru til Herren. De følger Herrens ord til punkt og prikke. Det er det vi ser i Josva. Disse detaljene, det var jo tåpelig menneskelig talt, men de går allikevel. Og samme turen, kan du tenke deg samme turen dag etter dag? De samme tingene dag etter dag. Vel, så skjedde underet. Så griper Herren inn. Og så er murene borte. Og så kan de stige beint inn i byen. For ei lekse, folk. Og jeg sier igjen, det er ei lekse først og fremst om tru og om lydighet. Det var ikke spørsmål her hvor dyktige disse israelitterne var. Det var ikke spørsmål hvor mange de var. Det var ikke spørsmål hvor gode våpen de hadde. Hvor intelligente de var. Hvor kraftige de var. Hvor mye krigserfaring de hadde. Hvor oppfinnsomme de var. Det var spørsmål om en eneste ting. Vil det innrette deg etter Herrens ord? Så blir det seier. Det er så mange rare ting i dag. Hvordan skal vi vinne de ufrelste folk? Ja, vi må være oppfinnsomme. Vi må gå nye veier. Vi må bli så lik verden at vi kan liksom tiltrekke verden. Vi må marsjere i takt med verden, så skal vi vinne verden. Vi må leie mer om. Vi må bli mer attraktive. Hør her. Herren spør etter én ting. Vil du innrette deg etter Herrens ord? Når du leser gjennom Josva bok, så skal du få se at de inntok forskjellige byer. Det var alltid på forskjellig vis. Det var bare én Jeriko. Det var bare én Ai. Og de hadde ikke samme måten å innta disse byene på. Men det var en ting som var felles. Og det var det at når Herrens folk innretter seg etter Herrens ord, så var det seier. Og når Herrens folk sa nei, vi går våre egne veier, vi finner på noe annet, så var det nederlag. Og tror du, kjære venn, at disse tingene bare er tatt inn i denne boken for at det skal ligge her? Disse tingene er gitt oss Og det er ubegrenset av tid og plass. Det gjelder i dag. Det er jeg overbevist om. Og det er noe merkelig i vår tid. En skulle tro det ut ifra det en del finner på. At Herren, han har ikke greia på kristelig arbeid. Ja, sånn oppfører vi oss. Og sånn blir det altså å oppfatte det som skjer rundt omkring enkelte plasser i dag. For det er få som spør hva sier Herren. Det skal du merke deg. Vi setter oss ned og så finner vi på ting. Sant? Men det har Herren aldri bedt oss om. Han har ikke bedt oss om å være oppfinnsomme, men han har bedt oss om å være lydige. Og er det noen som har greia på kristelig arbeid, folk, så er det Gud. Og er du interessert i instruksjonsboka, så har vi henne her. Og her er nok. Jeg tror personlig, skal vi oppleve seire slik som Israel gjorde den, så må vi gi akt på Herrens ord slik som de gjorde det. Det kan ta tid. Det kan gå en veke, og det kan gå mer. Men før eller senere så er jeg overbevist om at Herren, han vil ære deg som tar enhver tanke til fange i lydighet imot sannheten. Og det gjelder ikke minst arbeid i Guds rike. Før eller senere vil murene ramle ned der Herrens folk vandrer i takt med Herrens ord. Og det er det han ber oss om, folk. Og personlig så tror jeg det kunne skjedd mye mer i Guds rike i dag. Det kunne skjedd mye mer i våre bygder, på våre bedehus. Hadde vi mer gitt akt på Herrens ord? Det andre stikkordet jeg må få lov å nevne, det er ordet tålmodighet. Utifra Josva 6. Det gikk, som jeg sa, i hele veka før enn at Gud grep inn, og før enn det ble seier. Før det ble resultat. Og vi kunne jo spurt igjen, kunne ikke Herren gjort det annerledes? Ja, det kunne han helt sikkert. Han kunne ha revet ned de murene første dagen, uten problem. Selvfølgelig kunne han det. Han gjorde ikke det. Og jeg tror at noe av det som Herren også ville her, det var at nå skal han lære folket sitt litt om å vandre i tru, og han skulle lære folket sitt litt om å holde ut. Med andre ord, tålmodighet. Og det er helt sikkert en viktig leksjon i Guds skole. Og det er vel kanskje flere enn jeg som kjenner på det at her er vi ikke kommet langt. Men det er godt å vite at når en tålmodig lærer folk. Abraham, Moses, Jobb, Jeremia og så mange, mange andre. Du, hvor veldig det er når Herren tar disse og begynner å lære deg tålmodighet. Det var ikke mange som fikk oppleve samme dagen at løftet fra Herren det slo til. Og hvis du leser i Skriften og kjenner historien, så skal du vite at det der er veldig mange av Herrens løfter som har gammel årgang. Og noen av dem er enda ikke oppfylt. Og der levde mennesker i denne verden som hadde fått løftet fra Herren, og de levde, og de ble gamle, og de døde, og enda var ikke løftet oppfylt. Men de vandret i tro, og de visste det, at løftet skal oppfylles. Ja, det gjorde de. Tålmodighet. Det kan være en prøve, den. Men Israel opplevde det her som alle Guds barn skal oppleve. At før eller senere så slår Herrens løfte til. Det kan hende du kommer i evigheten før enn du får erfare det fullt ut. Når det gjelder alle Herrens løfter. Men før eller senere kommer det tidspunkt da du skal kunne si ja til alle Guds løfter har gått i oppfyllelse for dine øyne. En liten detalj fra det tredje verset i Josva 6. La nu alle krigsmennene gå omkring byen rundt om den en gang. Således skal du gjøre i 6 dager. Vi setter en liten strek under ordet alle. Og det samme vil du finne når Israel den andre gang går til angrep mot byen Ai. Herren understreker sterkt. Alle krigsfolkene skal være med. Hvis du går til Josva 7, er det vel, så sier Israel, når de går til angrep første gang på Ai, vi sender 3000 mann. Det er nok. Men merk det hva Herren sier her. Og merk det hva Herren sier i Josva 8. Han sier alle krigsfolkene skal være med. Det var prester, det var krigere av alle stammer, av alle aldre, og alle skulle være med. De hadde ikke de samme plassene. Det har vi sett litt gjennom det vi har lest. Noen var framme, noen var midt i, sånn cirka da, og noen var bak. Men alle var med. Var det nødvendig? Nei. Jeg er sikker på at Herren kunne rive ned de murene uten en eneste israelitt. Og allikevel så sier Herren her, det skal alle være med. Og jeg er sikker på det at hadde vi fått et intervju med dem etterpå denne seieren, så hadde hver eneste en av dem sagt det var godt jeg fikk være med. Jeg hadde lyst til å si, når det gjaldt den største av alle kampene, kampen om sjelene, så er ikke det betrudd til 2 eller 3 eller 4. Men det er et herlig privilegium som er betrudd til alle. Jeg har lyst til å legge på ditt hjerte som er i dag. Du skal også få være med. Herren vil ha deg med. Og la meg få lov å si igjen. Det er et herlig privilegium at du skal få lov å bruke livet ditt til noe så stort og noe så rikt, så være i Herrens følge og i Herrens tjeneste. Du skal slippe å gå ledig på torget, billedlig talt. Du skal slippe å leve et liv i tomhet. Hører du det? Jeg er så glad for at jeg er mange unge på kurset. Jeg har lyst til å forkynne spesielt til deg. Herren er i stand til å gi deg det rikeste av alle liv. Og det tristeste av alt, det er de kristne som trekker seg ut, og som er på feil plass i forhold til Herren, og så opplever livet det et liv i tomhet. Du skal få lov å bruke deg opp i Herrens sak, i Guds rike. Og det forstår deg litt av rikdommen i som har prøvd. Vi må si noen få ord om Herrens ark også i dag. Når de går rundt Jeriko, så er arken nevnt mange ganger. Herrens paktsark. Og når vi leser om erobringen av Jeriko, så er den helt vesentlig. Der står ikke navnet på en eneste soldat, men der står navnet på arken. Og den går igjen, gang på gang. Det er liksom sentrum her. Og vi har sagt det før, jeg har lyst til å si det igjen for min del, og jeg tror det er Bibels dekning for å si det, så er Herrens ark et uttrykk for Herrens jød. Og den illustrerer på glimrende måte den Herre Jesu Kristi verk for oss. Når du begynner å studere detaljene, så er det vanskelig å ikke se Jesus. Og hør igjen. Denne arken var i sentrum når de skulle innta Jeriko. Og så er sagt det tidligere, tror jeg, at du finner andre situasjoner i Josvas bok. Da arken liksom er sett ut av betraktning, og så blir det nederlag, og så blir det tap. Vel, når Herren var med, så var ikke murene noe problem. Når Herren var med og ble tatt med, så var ikke fienden noe problem. Når Herren var med, så kunne det ikke annet enn å vinne seier. Og nå ligger det noe på mitt hjerte her, som jeg har lyst til å ta mot avslutningen i dag. Dette er brennaktuelt, føler jeg på. Men jeg har i grunn ikke hørt mange som har talt om det. Er Herren med i det som skjer av bekjennende kristne i Norge i dag? Det spørsmålet har dukket opp oftere og oftere for meg de siste årene. Er Herren med i alt det som skjer innenfor Guds rike? Når Hans ord blir forkastet, når de guddommelige prinsippene blir brutne, det er ikke vanskelig å finne eksempel på det. Når Guds ånd blir bedrøvet, og de har lyst til å si Guds ånd er var, og jeg tror ikke Guds ånd er med på alt som skjer i Guds rike i dag. Er Herren med? Når folket går sine egne veier, når de legger opp arbeid etter menneskelig tankegang og verdslige prinsipp, er Herren med? Når vi blander helligt og vanhelligt, når vi tolererer alt, også det som Herren har sagt, rydde ut, rense bort. Nei, sier vi, det er ikke farlig. Er Herren med når vi held kjød for vår arm, når vi setter vår liv til menneske, til taleteknikk, til oppfinnsomhet, til navn, og så videre? Er Herren med når vi som Guds folk velger å leve livet vårt for oss selv og for verden? Når vi søker vårt eie først av alt, og når Guds rike kommer sist, er Herren med? Når bibelfornektende teologer stiller seg fram som ledere i Guds forsamlinger, når mennesker som lever i åpenbar synd stiller seg fram i første rekke, kan Herren velsigne det? Kan Herren være med? Er Herren med uansett hvordan vi stiller oss til Herrens ord? Skal jeg fortelle deg en ting? Der var noen i Israel som sto opp og ropte, Herren er med, Herren er med, Herren er med. Folket hadde brutt Herrens ord. De gikk sine egne veier. De brydde seg ikke om hva Herren hadde sagt. Hvem var det som sa Herren er med? Det var de falske profeter som sto opp og ropte Herren er med, like til dette folket var i fangenskap i Babel. Ut fra Josvas bok og ut fra andre bøker i skriften har jeg lyst til å si det sånn. Vi kan stelle oss slik folk at Herren ikke er med. Og nå skal vi lese et par bibelord om det. Jeg har ikke tid å gå inn i Josva 7, men du må lese gjennom det kapitlet. Det kommer synd inn i leiren. Du kjenner fortellingen om Akan, og hele Israels folket får merke konsekvensen av det, at det kommer synd inn i leiren, bann i leiren. Og du skal merke deg at til og med den lederen som heter Josva, som du nesten aldri kan finne noe negativt om, nå oppfører han seg som en dåre. Gud har overgitt dette folket til seg selv, til sine egne tanker, og til og med lederen Josva, han preiker et språk som han aldri har talt før. Han sier omtrent akkurat det samme som de 10 speiderne sa, som kom igjen ifra Kanaan den første gangen og sa, at dette her går aldri bra. Vi kommer til å bli slått, vi kommer til å dø. Nå er Josva kommet i samme situasjon. Han som den gangen stod og talte midt imot deg, og sa de må rekne med Herren folk. Nå er denne mannen også merket av det at det kommer synd inn i leiren, og at Gud har overgitt det til seg selv. Og så er det et språk som er så trist å lese at det går ikke an. Videre skal vi bare lese Josva 15,63. Josva 15,63. Men jebusittene som bodde i Jerusalem kunne Judas barn ikke drive bort. Og jebusittene ble boende sammen med Judas barn i Jerusalem. Og der bor de den dag i dag. Hvorfor kunne de ikke drive dem bort? Herren har sagt, de skal drive bort alle folk. Jeg skal drive dem bort for dere. Og så kommer det i en situasjon der det står om Judas barn, de kunne ikke drive dem bort. Det var en årsak til det. Herren kunne ikke gå med deg. 17,12. Men Manasses barn maktet ikke å innta disse byer, og det lyktes kananitten å bli boende der i landet. Maktet ikke å gjøre det som Gud hadde sagt. Det skal gå fint det, når jeg går med. Dommeren 1. Vi går litt over i den boka, for det er en fortsettelse. Dommeren 1,34. Og amorittene trengte Dans barn opp i fjellene. De lot dem ikke få komme ned i dalen. Situasjonen er blitt enda verre. Det var ikke bare det at de ikke makta å drive fienden bort. Men her er du kommet dit hen at fienden driver en del av Guds folk bort. Hvorfor? Fordi Herren ikke var med lenger. Og det 6. kapittelet og de 2 første versene. Og Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren velsignet dem, står det der. Og Herren gav dem i midianittenes hånd i 7 år. Og midianittenes hånd ble overmektig over Israel. Det var for midianittenes skyld Israels barn gjorde seg de hulninger som finnes i fjellene, og hulene og fjellborgene. Kan du tenke deg, det folket som Herren hadde sagt, det skal leve i landet som flyter med melk og honning. Det folket som Herren hadde sagt, det er ikke en fiende som skal kunne stå seg imot deg. Og her finner du deg som huleboere, trengt opp i fjellene. Et forkomme folk. Skal tro om ikke det er Guds barn i dag som har erfart litt av det samme. Og det går an folk. For Herrens folk og har Herren imot seg. Til menigheten i Efesus så står det, denne menighet som han roser på mange vis, så står det allikevel, jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. La meg bare si ganske kort, et minutt til, at når det gjelder fortsettelsen i Josva bok, så er det mange, mange fine ting, og mange, mange viktige lærdommer om å innta landet. Selv om Herren gav deg landet, så måtte de innta det. Det var i guddommelig sida, det var i menneskelig sida. Gud gjorde under, men det fritok de ikke fra ansvar. Og de måtte gå, og de måtte slås. Men Gud gav deg, og Gud gjorde under for deg, videre i Josvas bok. Og så fikk de oppleve litt av Kanan, i alle fall en stund, før enn at de ble tatt av fienden. Og nå sier jeg helt til slutt, du som har fått alle ting i Kristus, du som har fått alt med han, der er noe å lære for deg og meg, om å innta det som Gud har gitt oss i Kristus, om å leve i det, om å nyte det. For det hadde jo ikke vært noe hjelp for Israel å stå til på feil side av Jordan. Og bare visst at Gud har gitt oss Kanan. Gud har gitt oss det. De kunne ikke nyte det der. Men de måtte bryte opp, og så måtte de gå, og så måtte de slåss, og så inntok de landet, og så fikk de nyte fruktene der. Du som har fått alt i Kristus, her må vi lære. Herren hadde tenkt du skulle glede deg i det landet, i samfunn med Herren. Fryde deg i det, leve i det, bli sterk i det. Nyte det alt her. Og det går an å leve i Kanan, folk, i en verden der Satan er fyrste. En verden som ligger i det vonde. Det går an å ha det godt. Det kan du når du lever rett med Gud. Far i himmelen, må du hjelpe oss med disse tingene. Og du må lære oss ifra ditt ord. Og du må gi oss nåde, Herre, at vi kunne vandre etter ordet ditt. At vi ikke bare hørte det, men at vi gjorde etter det. Velsign den enkelte her. Og hjelp også at det som jeg har prøvd å formidle ifra ordet ditt, kunne være til nytte for noen, til hjelp for noen. Har jeg sagt noe som ikke er i tråd med ditt ord, så må du stryke det ut, Herre, og la ditt ord stå igjen. Amen.